Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 3-октябрь, душанбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Қазанда тотар ғалимлерінің икенче бүтіндүния форумында тотар милләт язмышы мәсәләсе күтәрелмәді диярлік. Шиләб өлкәсіннән хәрби хезмәткә алынған Руслан Айдархановның армиядәге үлемен тикшерү нәтиҗәләрен игълан итү билгесез вакытка кичектерелә. Алабуга башкарма комитеты җитәкчесе Исмагыйль Хафизов һәм аның орынбасары Рим Сафиуллин канунсыз рәвештә акча үзләштерүдә гаепләнә. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимиржан Сәрвәр. Бу чыгарылышта Стокгольмда медицина өлкәсендәге Нобель бүләге ияләре игълан ителде. Либияның яңа хакимияте Каддафи җиңелгәч кенә билгеләнәчәк. Бу турыда милли күч шурасы белдерә. Украина икътисади җинаятьләр өчен язаны йомшартмакчы. Күзәтүчеләр моны Юлия Тимошенконы төрмәдән азат итү өчен эшләнә ди. Бүген дөньяның күпчелек илләрендә айыклык көне билгеләнә. Хәзер булар һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп сөйләрбез. Стокгольмда медицина өлкәсендәге Нобель бүләге ияләре игълан ителде. Алар Америкала Брюс Бетлер, Люксембургта туган Жюль Хоффман һәм Канададан чыгышлы Ральф Стейнман. Галимнәр иммунология өлкәсендәге казанышлары өчен бүләккә лаек булдылар. Быел башка еллардагы кебек Нобель бүләгенең күләме 10 миллион швед кронасы яки 1 миллион евро. Әлеге акчаның яртысы Бетлер һәм Хоффманга тумыштан бирелгән иммунитетның үсеше өлкәсендәге ачышлары өчен бирелергә тиеш. Бүләкнең икенче яртысын дендрит күзәнәкләрен ачкан һәм аларның яраклашу иммунитетындагы ролен өйрәнгән АКШ-тагы Рокфеллер университеты профессоры Ральф Стейнман аларга тиеш иде. Ләкин университетта хәбәр итүләренә караганда, Стейнман 30 сентябрьдә медицина өлкәсендәге Нобель бүләге ияләрен игълан иткәнгә 3 көн калганда вафат була. Нобель бүләге тантаналары рәвештә Стокгольм һәм Ос декабрьдә тапшырылачак. Ул көнне бүләккә нигез салган мәшһүр уйлап табучы, сәнәгатьче, тел белгече һәм гуманист Альфред Нобель вафат булды. Узак бәхәсләрдән соң Либияның милли күчер шурасы әгъзалары яңа хакимият оештыру турында килешә алды. Бу турыда шура башлыгы Мустафа Габделҗәлил белдерде. Яңа хакимиятның эчтәлеге турында Мәр Каддафиның сугышчылары тулысынча җиңелгәннән соң бер ай вакыт узгач кына игълан ителәчәк. Милли күчер шурасы гаскәрләре бүген Каддафиның соңгы терәге саналган Сирт каласына яңа һөҗүмнәр башлады. 10 мең кеше иләрен ташлап, шәһәрдән чыгып китәргә мәҗбүр булды. Гуманитар оешмалары вәкилләре сүзләренчә, каладагы вазгыят көннән-көн кискенләшә бара, бүген мәсәлән кала хастаханәсендә дарулар калмады диярлек. Греция хакимияте, Европа берлеге һәм Халыкара валюта фонды вәкилләре белән илгә чираттагы финанс ярдәмен күрсәтү турында сөйләшүләр үткәрде. Әлеге оешмалар берничә көн эчендә Грециядәге вазгыятны өйрәнеп, акча бүлеп бирү-бирмәү турында нәтиҗәләр ясарга тиеш. Афиннарда һәм илнең башка калаларында хакимият әзерләгән экономия һәм эш урыннарын кыскарту чараларына каршы протестлар дәвам итә. Ләкин Греция халык арасында ризасызлык тудырган әлеге чараларны үтәргә мәҗбүр була. Югыйсә ил икътисадын кризистан чыгарырлык халыкара ярдәм Грециягә килеп җитмәскә дә мөмкин. Даниядә яңа хакимият вәкилләре игълан ителде. Исемлекне патшабикә Маргарета II-гә узган ай сайлауларда җиңүче социал-демократларның сулчылар фиркасы башлыгы Хелли Торнинг-Шмидт тәкъдим итте. Яңа хакимияткә 3 сул фирканың вәкилләре керә. Торнинг-Шмидт үзе Дания тарихында иң беренче хатын-кыз премьер-министр булачак. Тышкы эшләр министрлыгының социалистик халык фиркасының башлыгы Вилли Севендаль җитәкләячәк. Яңа кабинетның иң яш әгъзасы салым сәясәте өчен җаваплы 26 яшьлек Тор Педерсон. Хакимияттә җәмгысе 14 ир кеше, 9 хатын-кыз. Ираҡтың хәүефсезлек күчләре ҡоралланған суғышшылар басып алған Хан әл-Бағдади шәһәренең хакимиәт бинасын 2 сәғәткә сузылған ҡамалыштан соң кире ҡайтара. 6 суғышшы һәм аларны тотоҡ итеп алған 3 тәртип яҡлаушы һәләк булды. 3 кешенең яралануы хәбәр ителә. Бу хәлләр Ираҡтың көнбатышындағы Әнбәр төбәгендә булып узды. Анда нигездә сүннеләр яши. Бу төбәктә 3-нче йылда Ираҡта башланған сугыштан соң чит ил ғәскәрләренә ҡаршы торған кешеләрнең күп өлеше урнашҡан иде. Ләкин соңраҡ жирле ҡәбиләләр американ хәрбиләре белән хезмәттәшлек итә, төбәктә шартлаулар һәм үтерешләрнең саны кими баруы күзәтелә башлай.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Украина Югары Радасы бу атнада кайбер икътисади җинаятләр өчен җаваплылыкны юкка чыгару турындагы канун үлгесен карый башлый. Бу турыда парламент рәисе Владимир Литвин белдерде. Әлеге канун үлгесен депутатларга ил президенты Виктор Янукович тәкъдим итте. Оппозиция вәкилләре исә үз канунлары белән мөрәҗәгать итәргә тели. Алар шулай ук сәяси карарларны кабул иткән югары түрәләрне җинаят җаваплылыгыннан азат итүгә юнәлгән. Әгәр бу канун өлгеләре кабул ителсә, Русия белән газ килешүләрен имзалаган Юлия Тимошенко төрмәдән котылырга мөмкин. Прокурор Украинаның экс-премьерын 7 елга иректән мәхрүм итәргә чакырган иде. Мәхкәмә карары 11 октябрьдә укылачак. Русиядә ел башыннан алып бүгенге көнгә кадәр радикал милләтчеләр кулыннан 16 кеше һәләк булды, 100-гә якын кеше зарар күрде. Расчыл һөҗүмнәр Русияның 25 төбәгендә күзәтелгән, ләкин үтә милләтчеләр һаман әле Мәскәү яны һәм Петербург төбәкләрендә аеруча нык котыра. Бу турыда Интерфакс агентлыгына Сава хукук яклаучылар үзәгендә хәбәр иттеләр. Һөҗүмнәр курбаннары арасында еш кына Урта Азия, Кавказ кешеләрен, дини төркемнәр һәм яшьләр хәрәкәтләренең вәкилләрен күреп була. Бүген дөньяның күпчелек илләрендә айыклык көне билгеләнә. Аның килеп чыгуы дөнья айыклык хәрәкәтенең әүзе мәгъзасы Джон Финч белән бәйле. Ул бүтән гомерен кешеләрне айык тормышка җәлеп итүгә һәм исерткеч эчемлекләрне сатуга каршы көрәшкә багышлаган. Айык көнен бүген Башкортстанда да билгелиләр, хәбәр итә Башинформ. Башкала, Уфага, Республика һәм Русияның күп кенә шәһәрләреннән сәламәт тормыш рәвешен алга сөргән җәмәгать оешмалары вәкилләре җыела.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәрби хезмәттәге Руслан Айдархановның үлемен тикшерү нәтиҗәләрен игълан итү кичектерелә. Ола буга башкарма комитеты җитәкчесе Исмаил Хафизов һәм аның урынбасары Рим Сафиуллин канунсыз рәвештә акча үзләштерүдә гаепләнә. Бу һәм башка темаларга татар галимнәренең Казанда үткән 2-нче Бөтендөнья форумы нәтиҗәләре турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Казанда узган 2-нче Бөтендөнья татар галимнәре форумында татар тарихы, теле һәм әдәбияты фәненә урын аз бирелде, милли проблемнар күтәрелмәде. Җыен татар галимнәренең виртуаль музей китапханәсен булдырырга кирәк дип саный. Татар галимнәре җыенын Азатлык радиосының Казандагы хәбәрчесе Саша Долгов күзәтте.
1 октябрьдә татар галимнәре җыены тәмамланды. Анда дөньяның төрле илләреннән, Русия төбәкләреннән 200-дән артык татар галиме катнашты. Галимнәр академик Ренат Сәгъдиев, Америкадан тарихчы Юлай Шамил огылы, Мәскәүдән Роберт Нигъмәтуллин, 88 яшьлек генерал Махмуд Гәрәев, Германиядан килгән Али Сюняев, Кәримә Нигъмәтуллина һәм башкаларның чыгышларын тыңлады. Шунысы сизелде, татар галимнәре форумында гуманитарияга урын аз бирелде, татар фәне турында аз сөйләнде. Моңа җыенның 1-нче көнендә үк Татарстандагы татар галимнәре игътибар итте. Тарихчы Фәүзия Бәйрәмова фикеренчә, галимнәр милләтне саклау, аның хукукларын яклау һәм татарга ярдәм итү турында сөйләргә тиеш иде. Бу фикерне Фәвзия Байрамова форумның икенче көнендә галимнәргә дә әйтә алды. Шулай да ике көнлек форум барышында татар тарихына багышланган докладлар укылды. Мисал өчен Гариф Хайруллин Казахстан татарлары, Төркия галиме Ильяс Камалов Төркия белән Татарстанның татар тарихын өйрәнүдә хезмәттәшлек итүе, Румыния галиме Җәмил Тахсин татар тарихын өйрәнүдәге проблемнар, Җәүдәт Сөләйманов инфокоммуникацион технологияларда татар телен куллану, Россия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин татар милләте бердәмлегендәге ислам дине факторы турында чыгыш ясады. Әмма татар галимнәрен берләштергән уртак фикер, ягъни идеология тудырылмады. Башкортстанның Мифтахетдин Акмулла исемендәге педагогика университеты профессоры, филология фәннәре докторы Раиф Әмиров фикеренчә, татар конгрессы һәм Татарстан фәннәр академиясының булуы Башкортстан фәне һәм андагы татар милләте өчен бик кирәк, чөнки Казан һәр вакыт татарга рухи таяныч.
Ә инде менә тагынына килгәндә татар фәне Казанда академия һәм академик структураларның эшләве, бигрәк тә анда тел, әдәбият, тарих структураларының, мәдәният структураларының эшләве үзе бер зур мәшәкат бер яктан, икенче яктан ул үзе бер зур казаныш дип исәпләргә була. Икенче мәсьәлә дә туа, монда барлыкка үзеннән үзе. Ә менә бу ситуациядә Башкортстан татарлары нишләргә тиеш? Нишләгәннәр? Ну, бердән, башында милли, каныда милли рухы булганнар күбесе монда килеп, фәндә, мәйдә бөтен структуралар эшләләр. Ансы факт, тарихи факт. Башкортстанда калганнарның вазифалары нидән гыйбарат? Менә шул турда уйланырга. Уйлану өчен бик шәп.
Диде Рәиф Әмиров. Башкортстандагы галимнәр арасында форум алдыннан тагын бер мәсьәлә килеп туган. Рәиф Әмиров сүзләренчә, галимнәр арасында җыенга Башкортстан фәннәр академиясеннән гына галимнәр бара дигән сүзләр таралган. Ә менә җыенда чыгыш ясаган Башкортстан фәннәр академиясе башлыгы Рамил Бахтизинның сөйләве вә кыяфәтеннән аның татар булуы аңлашылды. Рәиф Әмиров Башкортстан академиясе вәкилләрен татар галимнәре форумына чакыру кирәкле гамәл дигән фикердә.
Алар уйныйлар, ләкин аларның татарлыгы, менә әйтик, чиновникның татарлыгы турында уйларга туры килә. Менә минем шундый бер әйтем, үзем уйлап чыгарган әйтем бар. Татар чиновниклыкка иң кулай товар. Һәм хәтта менә шул форум була дип, анда килүчеләр турында сүз чыккачта, иң башта, иң тәүдә Башкортстан фәннәр академиясеннән кешеләр килә икән, иҗтимагый оешмалардан татарлар булмый икән дигән хәбәр чыккач, мин шундый нәтиҗә ясадым. Әйтәм, фәннәр академиясе дә үзенә күрә бер бюрократик структура. Шуңа аларның Башкортстан фәннәр академиясе структурасы белән бәйләнешкә керер өчен, бәйләнешләрне ныгытыр өчен аның кешеләр чакыруы ул бәлки табигыйдыр да. Ну, ансы артык белә түгел. Менә ул теге котлаулар, аралашу җәһәтеннән минемчә ул кирәкле шәй.
Диде профессор Раиф Әмиров. Бөтен дөнья татар конгрессы исә берничә галимгә конгрессның иң зур бүләген татар милләте алдындагы казанышлары медален тапшырды. Медаль Юлай Шамил углы, Мәхмүд Гәрәев, Роберт Нигматуллин, Надир Дәүләт һәм Әхмәт Мәсхәровка бирелде. Шул ук вакытта кайбер татар галимнәре форумга килүчеләрнең бер өлеше милли проблемалардан ерак торуын сизгән. Мисал өчен форумда Россиянең куркынычсызлыгы, Татарстандагы толерантлык турында чыгышлар булды. Билгеле, бу бер төркем галимнәрдә эчтән генә булса да ризасызлык, хәтта көлке тудырды. Дөрес, физикларның, химикларның, математикларның милли проблемага бер яктан катнашы да юк. Профессор Раиф Әмиров әйткәнчә, математиканың милләте юк инде аның.
Математикасы, татар физикасы, яисә башкорт математикасы, башкорт физикасы юк ул. Андый фән. Физика бар, математика бар, Чехов та шулай дигән заманда. Рус математикасы юк ул дигән. Математика я бар, я юк. Һәм шул вакытта ниндидер шул башкорт телендәме, татар телендәме укытыла торган математика булуы бар бит аның. Әгәр дә ул булса, шундый ни предмет булса, шуның өстендә янып йөргән кеше булса, ул кешегә, укучыга, тыңлаучыга үзенең миллилеген үстерү өчен бер таяныч була.
Диде Раиф Әмиров. Беренче галимнер форумында координацион шура түзілсе, бу юлы бу турда бүтінлей сөз болмады. Үшінші галимнер жиынын уздыру вақыты да айтылмады. Резолюцияға келгенде анда ғалимдерінің инновацион идеяларын өстіру, хамаларыны Татарстанда қолдану турында айтылды. Шулай ук резолюцияда ғалимдеріні Татарстан үшін 50 ең яхшы инновацион идеялар конкурсында қатнашырға шақыру, Татарстан үшін татар ғалимдерін топлау турында айтылды. Жиын татар ғалимдері қызметлерінің виртуал музей кітапханасын болдыру қарарына да келген.
Қазанда узған икенші бүтін дүния татар ғалимнары форумын хабаршыбыз Саша Долгов күзетті.
Озатлық радиосы.
Шилеб өлкәсінің Орыслан ауылынан хәрби хизмәткә алынған Руслан Айдархановның армиядагы үлемен тикшерү нәтиҗәләре бүген аның туганнарына җиткерелергә тиеш иде. Хәрбиләр документлар әзер түгеллеккә сылтап ауылга килүне кичектергән. Төбәктә тикшерү эше тәмамланганчыга кадәр гаскәргә алуны туктату таләбе белән имза җыю әле дә дәвам итә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Шилебенің Арыслан ауылы егіті Руслан Айдархановның армиядағы өліміне енді бір ай уақыт осса да тексеру ішілері әлі хаман дәвам етті. Хәрхәлдә Русланның туғандарына әлі документларының әзір түгілігін айтқандар. Айдархановның әнисінің бір туғаны Ғамила Ғилманова сөздерінше, бүгін ауылға Руслан қызмет еткен Свердлов өлкесі Еланс гарнизонының хәрбилер һәм Екатеринбург белән Шилебе хәрби прокуратурасына вәкилләр килергә тиеш булган. Ләкин алар документларны эшләп җиткермәүләрен әйткәннәр. Хәзер хәрбиләрнең кайчан киләсе инде билгесез.
Ну вот мы ждем результатов как бы медицинской экспертизы, которую там делают. Они нам как бы должны все предоставить все документы. Они должны были сегодня приехать, но в последний момент они отменили. Типа документы еще не готовы.
Гыльманова әйтуенче, Айдархановның үлеме тикшерелмей торып, малайларын армияга җибәрүдән баш тартучылар арта. Һәрхәлдә шундый эштәлектәге каршылы хатына имзалар җыю инде Шиләбедә генә түгел, башка кайбер төбәкләрдә дә башланган. Безгә шундый хәбәрләр килеп илеште, ди Гамиля ханым. 800 кешелек Арыслан авылының үзендә быел 8 егет армияга чакырылырга тиеш. Аларның кайберләре авыру сәбәпле мәгаен армияга бармас, ләкин 3-4 егеткә чакыру килергә тиеш. Ата-аналары җибәрмибез дип каты тора инде, белмим, ахыр чиктә нишләрләр, ди Гамиля ханым. Ул ихтияч туса, хәтта Русланның мәйетен кире казып алып, экспертиза уздыруга да риза булуын әйтә. Әмма инде төшергән фотолардан да барысы да аңлашыла дип саный.
Он не мог повеситься даже при желании.
Хәрби частьта Руслан асылны булган дип әйтәләр. Ул теләсә дә асылына алмас иде, чөнки аның кул бармакларының тырнаклары кап-кара бигелмейде. Кулларын нәрсә беләндер яндырганнар. Ул анда куллар белән һич кенә дә җеп бәйли алмый шагыңлашла. Бездә бит мәйтне юучылар асылны булган кешеләрне күргәннәре бар. Алар бәлкем аны асып куярга тырышканнардыр, әмма инде үлгән килеш асканнар диделәр. Муенында асылыну ізі юк, уң якта кан жилган орыннар бар, ләкин каеш ізі юк. Аны бит каешта асылынган дигәннәр иде. Гамиля ханым сүзләренчә, хәрбиләр дырфа рәвештә үзе асылынган дигән сүзендә торуларын дәвам итә. Алар арасында шалтыратып кайгы белдерүче булмаган. Мәйтне авылга алып килүче хәрбиләр дә тиз генә китеп барган. Бездә Русиядә хәрбиләрне җәзага тарту гадәте юк шул. Шуңа күпләр безнең ниндидер уңышка ирешүебездә шикләнә, ди ул. Нәкъ бер ай элек 3 сентябрь көнне Руслан Айдархановның туганнарына шалтыратып, аның асылынып үлүен хәбәр иткәннәр иде. Руслан ятим. Аның әнисе Русланны армияга алыр алдыннан бер ай алда гына вафат булган.
Ландыш Харасованы тыңладык.
Азатлык радиосы.
Олабуга башкарма комитеты җитәкчесе Исмагыйл Хафизов һәм аның урынбасары Рим Сафиуллинга карата җинаять эше кузгатылган. Олар алдау юлы белән акча үзләштерүдә гаепләнә. Хафизов үз премияләрен кануни дип әйтә, ә Олабуга мэры Геннадий Емельянов бу гаепләүләрне сәяси заказ дип бәяли. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Тикшерү органнары вәкилләре Алабуга шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе һәм аның урынбасарына карата тикшерү эше кузгатылган дип әйтсәләр дә, бу җитәкчеләрнең исемләрен әлегә әйтергә ашыкмыйлар. Әмма 2010 елдан алып бу вазифаларны Исмаил Хафизов белән Рим Сафиуллинның биләве һәркемгә мәгълүм. Алабуга тикшерү идарәсе мәгълүматларына караганда, шикләнүчеләрнең икесе дә Русия җинаять кодексының 159-нчы маддәсен бузуда гаепләнә. Ягъни, Алабуга түрәләре үз вазифаларын башкарган вакытта алдау юлы аша акча эшләүдә шикләнеләләр. Тикшерүчеләр бу шикләнүгә җәйкене уздырылган тикшерү нәтиҗәсендә килгәннәр. Әлегә тикшерү эше күрсәткәнчә Хафизов үз-үзенә канунсыз премияләр язган. Икенче бер версия буенча аңа бу эшендә Сафиуллинда ярдәм иткән. Тикшерү идарәсе мәгълүматларына нигезләнеп, Коммерсант газета язганча, Хафизов акча үзләштерү өчен 2010 елның ноябрь аеннан алып, бу елның июль аена кадәр дәвам иттергән. Түре әлеге гамәлен шәһәр мэрының 6 күрсәтмәсе кысасында үзен үзе премиялау юлы аша алып барган. Нәтиҗәдә аңа 128 мең сум акча күчерелгән. Икенче бер эпизод буенча Хафизовка тагын 70 мең сум акча күчерелгән. Тикшерү органнары мәгълүматларына караганда, монысында инде Сафиуллин зур тырышы куйган. Ул үз вазифаларын бузып, җитәкчесенә премия бирү турында күрсәтмә чыгарган. Ул исә ханым кушканча мондый вакаләтләргә ия булмаган. Исмаил Хафизов сүзләренә караганда, ул үзенә бирелгән премияларны канунга сыярдай дип бәяли. Һәм ул бу акчаларны кире кайтарырга җыенмавында белдерә. Әлеге премияларны ул миңа башкарма комитетка эшкә күчкәндә 18 мең сум эш хакы тәкъдим иттеләр. Мин исә шунда ук тормыш алып бару өчен үземә мондый эш хакының гына җитмәячәге турында белдердем. Мин караклаша белмим һәм ришвәт тә алмыйм. Без алдан ук айлык премиялар булачагы турында килешеп куйдык. Бу гаепләүләргә карата борчылмыйм, әмма ачуым килә дип белдергән ул. Хафизовка премия беру темасының алдан сөйләшенүен һәм килешенүен Геннадий Емельянов тарасый. Мэр үз кул астындагы түрәне тәртипле, гадел һәм җаваплы хезмәткәр дип бәяли. Аның сүзләренчә, җинаят эше кузгату эше бераз ашыгып эшләнгән. Моның белән бер рәттән ул әлеге эшнең сәяси заказ белән башкарылган булу ихтималында кире какмый. Бу хакта уйларга төрле сәбәпләр бар дип тә белдерә Алабуга мэры Геннадий Емельянов.
Канун бузуда гаепләнүче Алабуга башкарма комитеты җитәкчесе Исмагыйль Хафизов һәм аның урынбасары Рим Сафиуллин турында хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Дүшәмбе 3 октябрь көнне Казахстанга юлга чыгырга әзерләнеп торган Фәүзия Бәйрәмованы ФСБ машинасына утыртып Чаллы прокуратурасы бинасына алып китәләр. Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова турында бу хәбәрне Милли мәҗлеснең матбугат үзәге белдерә. Прокуратурада прокурор ярдәмчесе Илшат Фәрхетдинов аңа урыс телендә язылган кисәтү укып чыга. Анда Бәйрәмованың интернеттагы татар халкына мөрәҗәгате һәм «Мы татары, а не русские» мәкаләләре тәнкыйтьләнә. Аларда экстремизм билгеләре барлыгы әйтелә. Әгәр алга таба да шулай язуын дәвам итсә, аңа каршы җинаять эше ачылачагы турында кисәтелә. Бәйрәмова бу кисәтү белән риза түгеллеген язып имзасын куя. Мин татар халкының империя тарафыннан юк ителгән хокукларын яклыйм, ә бу экстремизм була алмый. Үзем исән вакытта алга таба да милләтемне яклаячакмын. Мин үлгәч тынычланырсыз. Ул вакытта да миннән калган китаплар минем эшемне эшләр иншаллах дип язып бирә ул. Бәйрәмова хакимият вәкилләре тарафыннан ясалган бу адымны сайлаулар алдыннан милли хәрәкәтне аның җитәкчеләрен куркыту өчен эшләнә дип бәяли.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган шимбә 1 октябрьдә өлкәннәр көнен билгеләп үттеләр. Бәйрәм чаралары гадәттәгечә бер көнгә генә сыймыйча тулы бер атна ахырын биләде. Бу бәйрәм уңаеннан Азатлык радиосының Казан студиясына 2-нче дөнья сугышында катнашкан Митхат Сахаутдинов һәм аның хатыны Фирая ханым килгән иде. Митхат абый сугыш турындагы хатирәләре һәм Россия президенты Дмитрий Медведевка язган хатлары турында сөйләде. Ленинградны яклау өчен медалын башта бирмәгәннәр, медалны алгач та аның ташламаларын күрмәгән. Фирая ханым туганнан туган абыйсы Бакый Урманчы турында истәлекләре белән уртаклашты. Алар белән Азатлык радиосының Казан студиясендә хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин сөйләште.
Митхат абый Сахабетдинов тумышы белән Сарман районынан. Сугышта беренче көннәрдән бирле катнашам. Яше 80-нән узганга карамастан, акылы аек. Сугышта катнашканнарының һәр мизгелен диярлек хәтерли.
Киямиский высоты, 559-й стрелковый полк, 191-й краснознаменная дивизия. Стрелковая дивизия. Наш фундамент автоматчик был кызнатиттем, штаб полка охранять иттеганда. Шул чагында мен ранен болдым. Бізні бомбитеттілер бір отна, бір минут туктамыши бомбитеттілер. И шында язып койган арышта лишний состав 191-й краснознаменной дивизии полностью считат истребленным. А мен, когда болсан, ранен болгандымында, неге шыққанмын, юлға шыққанмын, мені алып кеткенлер, неге алып кеткенлерін, қой алып кеткенлерін, мен әрі қалірді білмейм. Но мен госпитальда, неде, Красноярский госпитальда ғана ауыма келді. Шондай қал болды. 42-й ел ел. Меня ұшағында медаль бермәділер, қой кім берген меня, еме?
Өлген кішіге.
Өлген кішіге. Меня медаль берділер.
2010
елына 1 февралында медаль берділер.
Әнші бұлай сұң берділер сыңаны?
69 ел өткеш.
Бір ел хат яздық Медведевқа. Документлар ізіліп, архивлардан, Подольский архивына барып, әйші хат ежіберіп, шулайғына мұна шушын ене берділер медаліні. Бік зақ бір ел бойынша.
Да? Мен инвалидлар есімінде юғы дым. Исәннәр есімінде юғы дым. Мен Исәннәр есіміне 10 елдағына бастым.
Митхат Сахабетдинов Калининградны яклаган өчен медален 2010 елның февралендә генә биргәннәр. Армиядә 2 ел подполковник булып хезмәт иттем. Бу мәгълүматны ничә тапкыр төрле документларга теркәгәннәр иде ди Митхат Сахабетдинов. Ләкин медаль алу белән аның бернинди льготасын да күрмәгәннәр.
Менә бу медальны алгачта бер привилегия дә юк икән. Нигә? Кем шушы медальны алган 1991 елга хәтле? Аларға привилегия бар. Әкім мінәсің алған? Йоқ. Мінә кеше яздым Медведевқа хат әлі жібермедім. Нишеп алай? Кіші исән, кіші шунда соғышқан, нихәтлі тазалығын берген, и аңар? Йоқ. Кімнің хатасы ол? Аның хатасы түгіл бет? Медаль алмағаны шулай бет? Вот. Шуа күре мінә бүгін конвертлар алып, шул хатларына жібермек.
Ди Митхат Сахаветдиновның хатыны Фирая ханым. Сугышның ауыр шакларында каһарманлық күп күрдім. Әммә шул ук вакытта ғәдерсезлек тә бар иде ди Митхат абый. Җиңү көнен дусларымны күмеп каршыладым. Бер снаряд шак кына миңа тия язып янындагы дустымны утырды. Үземнең исән калуыма үзем дә аптырадым дип искә ала Митхат абый. Сугыштан соңгы чорны Митхат Сахаветдинов армия сафларында хезмәт иткән. 1965 елны майор исемендә хезмәтен туктаткан. Ул вакытта Казанда, Кремльдә хезмәт куйган булган.
Мин армиядән квартир алмадым. Мин армиядән квартирсыз чыктым. И шли башладым, не де, түрлі жерде ашладым, университетте ашладым. Оны университетте мен ашладым, военный кафедрада, инструктором по вождению. И шул шағында оқ, мен председатель досав едім университетте. Мен университетте ашлаған кшелерінің, ашлаған сотрудникларға мен тош жасырға тұрыштым. Бұл тош 2025 жылына қойдырға тейшеді. Қойып болмаданы. Мен битнық шерледім, таш шу келіш етіп қалды. Ясалған келіш, ол ташны бір үш елдан ма, екі елдан ма қойдылар. 30-шы елына, дегінің 30 елына тәржестені аштылар аны. Шул ташны неден әрішіне порттан алып айтушы, аны сестартушы, аны яздырушы, мен анда 33 фамилия еді бітінләй. Анда бұларға тейші 99 фамилия. Ол фамилияларының әммәсін обком партия, секретар обкома партии должен был утверждать. А секретар обком партии бұларға тейші, қойда күм үлген, қошан үлген, қошан барсына, онды документлар берге тейші дек біз топып. Бұна шол снежный десант деген бір специально создали снежный десант. Вот олар шулай тіріп шол не білен маташтылар. Мен онды кішілер ұлчағында. Мен қазір бардым университет. Барсам, менің фамилиям юқ. Университетті әшемеген мінекен мен гіл. Кірдік проректор яғынна. фары юк, мин эшләмәгән моны университет.
Аның эшен присвоить иткән андагы Тагиров дигән кеше шул эшне.
Физфакта ул чагында иде. Это аспирант иде ул чагында. Мин эшләгән чагында. Вот, он сейчас доктор наук. Профессор.
А я никто.
Проректор по
научной работе.
Научной работе по, за науку отвечает проректор.
Митхат абыйның 4 баласы бар. Балаларым зурлар. Олы малайыма 61 яш, иң кичкенәсенә 51 яш. Кеше малайым Рустам Сахабетдинов гол дигән уен төре буенча 4 ел рәттән Россия чемпионы булып киләде. Фирая ханым Митхат абыйның икенче хатыны. Гомер буе укытучы булып эшләгән. Ул Бакый урманчының туганы икән. Ул безгә Бакый урманчы турында истәлекләрен сөйләде.
Бакый урманчы, мин аңар туганнан туган. Аның әнкәсе белән минем дәү әнкәем бер туганнар. Минем дәү әнкәйдә үскәндә ул. Үз әнисендә бик күп балалар булган аның. Иҗәй көнне гел минем әнкәм янына кунакка килә торган булган. Менә шунда кунакка килгәндә дә, кичкенә малай булганда да, гел кулында булган чүкеш, аннар соң төрле инструментлар, аннар балчык. Менә шулардан ясап, нитеп, минем шул дәү әнкәйне Исманың Рабиға Рахимова, геройлар анасы ул, Рахимов Бақи, фин соғышында үлгән. Бақи абы бик тә ақыллы кеше инде ул, бик сигез тел беләдер ие, бик күп укыйдыр ие, скрипкада уйныйдыр ие, бик матур итеп җырлыйдыр ие. Язадырые шигырлар. Бик талантливый кеше дип әйтим инде мин аны.
Дини иде. Намазын калдырмый иде.
Намазын калдырмыйдыр ул ие. Коръәнне беләдер инде ул. Беренче биттән актык битне хәтле дә, һәм дә тәфсирен дә беләдер ие. Бик шундый кеше ул. Тавышын бер дә күтәрмидер ие. Бик матур гына, мөләем генә сөйләшәдер ие. Гел елмайып кына торадыр ие. 93 яшендә ул теге дөньяга китте. Әкрен генә, шыпырт кына, битендә бер дә җир чыгы юк ие.
Дип искә ала Фирая Закирова. Өлкәннәребезне хөкүмәт кайгыртырмы, юкмы, әмма иң мөһиме алар турында истәлек оныкларында, туганнарында саклансын.
Қазандағы хәбәршебез Әлфия Бәдіреттин язмасын тыңладық. Үлкәннәр көненә багышланган язмаларны бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә дә дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ижау сым бер Қазандағы һәм шулай ук Уфадагы хәбәрчеләребезнең язмаларын ишетерсез. Аңа кадәр Тимиржан Сәрвәр сезне соңгы хәбәрләр белән таныштырып үтәр.
Медицина өлкәсендәге Нобель бүләге ияләренең берсе АҚШ-тагы Рокфеллер университет профессоры Ральф Стейнман вафат булды. Бүләк ияләрен игълан итү тантанасы бүген үтте. Ральф Стейнман исә 30 сентябрь көнне тантанага кадәр 3 көн калганда гына вафат була. Нобель комитеты медицина һәм физиология өлкәсендә җиңүчеләрне билгеләгәндә профессорның үлеме турында белмәгән иде. Нобель комитеты кагыйдәләренә күрә бүләк акчасы кеше үлгәннән соң бирелми, шулай итеп 10 миллион швед кронасын Америкалы Брюс Бетлер һәм Франция профессоры Жюль Хофман алачак. Алар тумыштан бирелгән иммунитетның үсеш өлкәсендә ашышлары өчен бүләкләнә. Бәхрәйндә ел башында протест чараларында катнашкан 20 кешегә кырыс хөкем карарлары чыгарылды. Хөкем ителгәннәр барысы да шигыйлар. Алар март аенда Сыгуд Гарабстан хәрбиләре ярдәмендә бастырылган баш күтәрүләрдә әйдәп баручылар иде. Шулай итеп 14 кеше гомер ахырына кадәр төрмәдә утырачак. 7 студент 15-18 елга иректән мәхрүм ителәчәк. Узган атнада исә гысянчыларга ярдәм иткән табиплар хөкем ителде. Әлеге карар хукук яклаучылар тарафыннан нык тәнкитләнгән иде. Украина югары радысы бу атнада кайбер икътисади җинаятьләр өчен җаваплылыкны юкка чыгару турындагы канун өлгесен карый башлый. Бу турыда парламент рәисе Владимир Литвин белдерде. Әлеге канун өлгесен депутатларга ил президенты Виктор Янукович тәкъдим итте. Әгәр бу канун өлгеләре кабул ителсә, Россия белән газ килешүләрен имзалаган Юлия Тимошенко төрмәдән котылырга мөмкин.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Тимиржан Сәрвәр булды. Тулырак итеп сез азатлык.org сәхифәсеннән укый аласыз. Русияда парламент һәм президент сайлаулары якынлашып килгәндә, Башкортстанда бюджет хезмәткәрләренең эш хакын бераз күтәрергә карар иттеләр. Агора хукук яклау үзәге, Башкортстан югары мәхкәмәсе рәисе Михаил Тарасенконы Бердәм Русия фирқасының сайлау алды чарасында катнашып, канун бузуда гаепли. Башкортстан урыслары конгрессы республиканың милли сәясәт концепциясен булдыру тәкъдиме белән чыга. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Сайлаулар алдыннан хезмәт хакын күтәрү гадәте бар. Декабрьдә узачак Русия дәүләт думасына сайлауларга кадәр казна исәбенә эшләүчеләрнең хезмәт хакын күтәрергә булдылар. Бу хакта Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның фәрманы булды. Онда 1 октябрьдән казна исәбенә эшләүчеләрнең хезмәт хакларын 6.5%-ка күтәрү әйтелгән. Башкортстан президенты шулай ук аерым фарман белән тәрбиячеләрнең айлык хезмәт хакына 1000 сум үстәде. Президент кәнәфенә утыргач та ул тәрбиячеләргә 1000 сум өстәмә түләү турында фәрман чыгарган иде. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов республика парламентына алдагы 2012 елга казна турында канун өлгесен күндерде. Онда кремнәр 90 миллиард, чыгымнар 105 миллиард диелгән, дефицит 15 миллиард тәшкил итә. Бу хакта республиканың финанс министры Розалия Хисматуллина ирештерде.
Если назвать основные параметры бюджета, то запланировано доходов бюджета республики в объеме 90,5 миллиардов рублей и расходов 105,5 миллиарда рублей. То есть дефицит бюджета планируется в объеме 15 миллиардов.
Бу республиканың финанс министры Розалия Хисматуллина булды. Башкортстан президентының шәхси тормышына кагылышлы бер хәбәр. Рөстәм Хәмитов бабайга әйләнде. Президентның улы Камил һәм килене Алияларының кызы туды. Олар Мәскәүдә яши, Алия химик, Камил икътисадчы булып эшли. Башкортстанның югары мәхкәмәсе рәисе Михаил Тарасенко өстендә болытлар куера башлады. Ул болытлар аның праймеризда катнашу сәбәпле калыкты. Эш шунда Русия дәүләт думасына праймериз, ягъни алдан сайлауларда Михаил Тарасенко тавыш җыеп беренче урынлыкка керә алган иде. Ул 10нчы кеше булды. Агора исемле хокук яклаучылар оешмасы белдерүе буенча судьяларның статусы исемле канунга ярашлы Тарасенко бернинди дә сиясий фиркаләргә карарга тиеш түгел. Башкортстанның югары мәхкәмәсе моңа җавап итеп, Михаил Тарасенконың бернинди фирка дә, шул исәптән Бердәм Русиядә дә әгъза булып тормавын, ә бары тик бөтен Русия халык фронты үткәргән чарада гына катнашуын белдерде. Ләкин Агора исемле хокук яклаучылар оешмасы әлеге уңайдан дәгъва эзләргә булган. Бу хакта Агорадагы хокук яклаучы Павел Чинов ирештерде. Уфада республика урысларының зур форумы Башкортстан урыслары конгрессы узды. Бу саны буенча 2-нче конгресс. Конгресста Русия православ чиркәвенең Уфа һәм Стәрлетамак шәһәрләре архиепископы Никон мәктәпләрдә дин нигезләре укыту кирәклеген күтәрде. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә Русияның 12 төбәгендә бу фән эксперимент буларак укытыла. Никон Башкортстан мәктәпләре дә моңа кушылырга, дин нигезләрен укыта башларга кирәк дип чыгыш ясады. Башкортстан урыслары конгрессы башкарма комитеты рәисе Владимир Самородов урыс теле һәм әдәбияты фәнен күбрәк укыту кирәклеген күтәрде. Конгресс республика президентына Башкортстанның милли сәясәт концепциясен булдыру кирәклеге турында мөрәҗәгать итәргә карар чыгарды. Тел, мәдәният, әхлак мәсьәләләре тикшерелде. Алар резолюциягә дә кертелде. Башкортстан урыслары конгрессы башкарма комитеты яңартылды. Рәис итеп 2009 елга кадәр республиканың хәрби комиссары булган генерал Тимофей Азаров билгеләнде. Уфимский край интернет сәхифәсе Башкортстан урыслары форумын башкортлар форумы белән чагыштырды. Бөтен дөнья башкортлары корылтаена һәр 2000 башкорттан бер вакил сайланса, урыс конгрессына һәр 4500 кешедән бер делегат сайланган. Башкорт корылтае 3 көн барса, урыс конгрессы бер көндә тәмамланган. Уфимский край сәхифәсе шушы чагыштыруларны китереп, милләтара тигезлек булмауына сызыклый. Билгеле галим, филология фәннәре кандидаты, Башкорт дәүләт педагогия университеты профессоры Суфиян Сафановның туына 80 ел тулды. Ул 78 яшендә бакыйлыкка күчкән иде. Суфиян Сафанов педагогия университетында татар кафедрасы оештыручы һәм аның беренче җитәкчесе булды. Башкортстан язучылар берлегендәге татар әдипләре берләшмәсендә проза һәм тәнкыйть секциясен җитәкләде. Аны кайберәүләр татар әдәбиятының Башкортстандагы илчесе дип тә йөртте. Без форсаттан файдаланып, аның архивтагы бер кайчан да яңгырамаган бер язмасын тәкъдим итәбез.
Туган җиргә тартылу, туган туфрак тойгысы миндә күрәсең бик көчледер инде. Әле Татарстанда бүгелмәдә төзүче эше бетергән килеш, Казанда пенсия бетергән килеш, һәм шунда татар әдәбияты буенча аспирантура бетергән килеш, менә шунда да калырга мөмкин иде бит. Ләкин туган як барыбер үзенә тарта. Шуңа күрә менә 57 елда аспирантураны бетергәч, мин үзебезнең якка, Уфага кайттым. Һәм әлбәттә монда мине бик үк җиңел булмаган эш көтеп торган булып чыкты. Гыйлми эш минем нигездә башкорт әдәбияты буенча башланып китте бит инде. Гомер буе татар телендә укып, шуннан башкортча укырга, язарга, өйрәнергә туры килде. Башкорт әдәбиятын башыннан башлап, ныклап өйрәнергә туры килде. Әлбәттә, электән дә болай таныш әдәбият инде ул. Ләкин гыйлми эш өчен бит инде нык кына өйрәнергә кирәк. Шул ук вакытта үземә белем биргән һәм үземнең туган телем булган телне, ул әдәбиятны да читкә калдырып булмый. Шуңа күрә менә мин гомерем буена башкорт һәм татар әдәбиятларының бәйләнеше, дуслыгы, бер-берсенә аралашып үтеп торуы турында уйландым һәм шул турыда байтак кына мәкаләләр язарга туры килде. Алар гәзитләрдә дә, журналларда да, гыйлми җыентыкларда да басылды. Һәм соңда мен төп эшем булып киткән шул әдәби бәйләнешләр турындагы хезмәтләремдә татар башкорт әдәби бәйләнешләре зур урын алды.
Бу галим Суфиян Сафанов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган шимбә 1 октябрьдә Сембердә өлкәннәр көнен пенсионерларга багышланган зур концерт тамаша белән билгеләп үттеләр. 3 сәгатьтән артык дәвам иткән концертта өлкәдә яшәүче төрле милләтләрнең мәдәнияте чагылыш тапкан. Бу чарада Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим булды.
Сембердә өлкәннәр көненә багышланган зур чара узды. Татар мәдәни үзәге бинасында узган чараны милли культураларны торгызу һәм үстерү үзәгенең директоры Нурия Туркова ачып җибәрде һәм алып барды. Тамаша Симбирсит исемле урыс ансамбле чыгышы белән башланып китте. Интердуслыкны осызыклау өчендер инде бу коллективта татардан да 6 кеше катнаша икән, 2 бабай һәм 4 әби. Алардан соң татар мәдәни үзәгендә эшләп килүче мирас ансамбле солисты Иршат Әли Әкбаров татар моңын тәкъдим итте. Концерт урыс, татар, чуваш, мукшы, эрзя чыгышлары белән чиратлашып барды. Шулай ук әрмән, әзри диаспорасы вәкилләре һәм каяндыр килеп чыккан казаклар төркеме дә үз культуралары белән таныштырдылар. Тамашада татар мәдәниятенә дә ярыйсы гына урын бирелгән иде. Мәдәни үзәк каршында эшләп килүче Алсу Әлмәтова җитәкчелегендәге нәниләр төркеме тирән тәсирле булды. Биш сәгатьтән артык барган тамаша интер булгач, анда урыс, чуваш, мукшы, эрзя, җыр биюләре дә күп булды. Төрле конкурсларда җиңү яулаган Светлана Чернова җитәкчелегендәге чуваш балалар ансамбле, Александр Шурбанның өлкәннәр коллективы зур алкышларга лаек булдылар. Тамашада җирле халыклар гына түгел, бирегә килеп урнашкан әзери әрмәннәр дә үзләренең милли сәнгатьләре белән таныштырдылар. Һәм каяндыр килеп чыккан казаклар да казацкий танец тәкъдим иттеләр. Концертка Декабрина исеме белән тәкъдим ителгән ханым «Голосок России» дигән җыр белән нокта куйды. Интер булгач урыс инде, урыс. Зур концерт тәсирләре белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы, Сембер.
Азатлык радиосы.
Үлкеннәр көненә багышланган чираттагы язмабыз Татарстанның төньяк күршесе Удмуртиядән булыр. Ижау шәһәренең Сәнәгать районында гомер итүче 400ләп өлкән яштагы апа-агайны районның социаль ярдәм күрсәтү бүлеге үз карамагында тота. Алар арасында татар башкортлар да бар. Социаль үзәктә дәвалану һәм ял итү өчен кайбер мөмкинлекләр тудырылган. Ижаудан Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Милләттәшебез Сәминә Пагарифуллина инде 80-дән узган. Ул Ижау шәһәренең 4-нче санлы социаль үзәге хезмәткәрләре белән тыгыз элемтәдә тора. Аның янында үзәк хезмәткәрләре еш була. Атнасына 10-нан артык ялгыз яшәүчеләр янында булырга туры килә. Дип уртаклашты үзәкнең идә социаль хезмәт күрсәтү бүлеге мөдире Әлфия Касимова.
Индустрия районының 4-нче санлы социаль хезмәт күрсәтү комплексына бүгенге көндә бик күп өлкәннәр килә. Алар арасында татар әбиләре дә бар. Өлкәннәр өчен бу үзәктә мөмкин Кинекләр бик күп тудырылган. Иң беренче алар өчен аралашу, дуслар табу, үзләренең сәламәтлекләрен ныгыту күздә тотыла. Өлкәннәр бик шатланып безнең үзәккә йөриләр. Бүгенге көндә социаль хезмәт күрсәтү бүлегендә 400-гә якын өлкәннәр бар. Өлкәннәрне һәр вакыт сәламәтлекләрен, хәлләрен белү өчен без шулай менә алар янына да килеп китәбез. Хәлләрен белеп торабыз, аралашабыз.
Караучысыз калган өлкәннәрме, әллә инде каядыр якыннары, туганнары, балалары да бәлки бардыр, алар эш кешеләре килә алмыйлар, шуның өчен сезгә мөрәҗәгать итәләрме?
Күпчелектә инде өлкәннәрнең балалары да бар, туганнары да бар. Бик сирәк алар арасында бөтенләй ялгыз калган өлкәннәр. Кайбер кешеләр балалары бигрәк тә инде өлкәннәрнең имеш менә инде балалар без әти-әниләребезне ташладык дигән сүз чыкмасын диеп безнең ярдәмнән бик куркалар. Ләкин моннан куркырга кирәк түгел. Ни өчен дигәндә, бу иң беренче бит инде барыбер балалар өчен бераз ярдәм дә булып тора. Бу инде бөтенләй балалар ярдәм итми дигән сүз түгел. Алар да килеп торалар хәлләрен белеп. Безнең үзәктән дә социаль хезмәткәрләр килеп, аларның хәлләрен белеп, аларга ярдәм итеп, күңелләрен күтәреп, кәйфләрен яхшыртып китәләр.
Өйләргә сез бик еш йөрисезме? Ялгыз калганмы? Һәм өлкән яшьтәге кешеләр арасында безнең милләттәшләребез күпме?
Шулай өлкәннәргә без кварталга бер тапкыр чыгабыз. Әмма ләкин инде мөмкинлек булган вакытта артыграк та чыгабыз хәлләрен белер өчен. 400 кеше арасында безнең милләт кешеләре бик күп түгел. Ләкин шулай булса да алар бар. Һәм без аларны барысында бик яратып, һәр берен белеп, үз туган итеп, бер-беребез белән шулай күрешеп торабыз.
Сәминә апа социаль хезмәткәрләрне көтеп ала. Суй хөрмәткә юмарт кеше буларак чәй әзерләп, бергә аралашып утырырга ярата. Социаль хезмәт күрсәтү үзәге карамагында булган өлкәннәр арасында караусыз калган кешеләр, ятимнәр, шулай ук балаларыннан аерым торучы әби-бабайлар. Әлфия Касимовага сүз.
Атнасына 10-15 кешегә без чыгарга тиеш булабыз. Көненә 2 кешене күреп кайтырга, аларның хәлләрен белеп, социаль хезмәткәрләрнең ничек эшлиләр, дөрес ярдәм күрсәтәләрме, киләләрме, чынбарлыкта менә ничек безнең эш бара, шуны без инде тикшереп барабыз.
Сәминә апаның тормышы вакыйгаларга да, фаҗигаларга да, сөенеч шатлыкларга да бай. Бүген ул матур итеп төзекләндерелгән фатирда рәхәт тормыш итә. Сәминә апа, бүген өлкән яшьтәге кешеләргә яшәве ничек?
Минем өчен дә бик әйбәт. Заманында бик авыр тормышлар үткәрдек. Пенсия җитә, магазиннарда барыйбер бар. Балалар килә, бик рәхәт тормыш. Заманында бик авыр вакытлар уздырды.
Кайсы еллар иде ул? Нәрсә авыр булды сезгә?
Сугыш артыннан бик авыр булды. 12 яшьтән уракка чыгып, ветеран Великой Отечественной дигән документ бирделәр безгә. Шуңа була безгә хәзер оздоровительнигә бесплатно ушаталар, больницага салалар. Ярдәм бар. Елга 2 тапкыр шунда барып тәрбияләнәләр. Без оздоровительный центр безнең районныкы бик әйбәт, бик тәрбияләйләр, шөкер. Бик авыр булды, шул сугыш артыннан 250 грамма пибирделәр. Без ярай колхозга барып, эшләп, икмәк алып, бәрәңге алып, тамак туйдырдык.
Татарстанның Актаныш районы кызы Сәминә апа, әти-әниләре матур тормыш эзләп Ижауга күчеп килгән.
Беренче класстан ук Ижаускияда яшәдем. Беренче класс урыс мәктәбенә алдылар. Татар мәктәбе юк иде шул курсда торганда. Шулай итеп, мен урыс мәктәбе бетердем дә, счетоводная школа бетердем, 7 класстан соң, аннан соң бухгалтерская школа бетердем. Мені зам главного бухгалтера итеп алдылар. Трудовойда иң беренче запись шулай. Шулай итеп, мен 40 жылдан артык бухгалтерым эшләдем.
Тормышка чыга бирәдә. Гаиләдә бер-бер атлы 3 кыз, Равилә, Фәридә, Рәшидә туа. Тик шатлыклар озакка бармый. Иптәше җирләп, якты дөнья белән хушлаша.
Сөтендә укыттым. Барсы да, әлхәмдүлилләһи шөкер, урында. Минем өчен ул бәхет, картаймыш көнемдә. 11 внук, 11 правнук минем. Барса да институт бетерделер. Хадыр минем правнук Казанда укый летчиклар урене тұрған институтта 4-нче курста Казанда.
Кызларын да тұрыш, яхшы хужабикелер итеп тәрбиялый. Моның сыры юк. Кыз бала әнисеннән күреп эшләде Сәмина апа.
Шырга уретәсең, камыр басырга. Кыз бала үзеннән үзе күрә бит ул. Күрә бит ул әнисләй, алар шуны эшләй. Ана хәзер балаларын шулай тәрбиялыйлар. Имгәтмәскә тырыштым инде 25 аркен тасу кыйдан алады ремезен мучаякканда кызуганда. Алар имгәнмәсен дип тырыштым. Аларга бит тормыш карасы, бала табасы. Олысыныкы 4-тәү баласы, ише детдомнан алды икене. 6 бала тәрбиялый хәзер. Икенчесе 2 бала үстерде, амансы 2 кыз үстерде, иш внугы бар. Иртә иленгән кызыннан, улыннан куанган дигән сүз бар элекке заманда. Шул бик дөрес.
Татарча сөйләшәсезме соң балалар белән беләләрме?
Минем 3 киявым да Башкортстаннака. Алар аулага кайтып йөриләр.
Унукларыгыз туган телендә сөйләшәме?
Беләләр. Унутмас димен.
Кул эшләренә дә оста Сәмина апа. Унуклары дәү әбиләренең кул җылысын гына түгел, йөрәк җылысын биреп бәйләгән. Бик башлар киевсе.
Эшләмәй ничек яшәйсең? Ничек сузылып ятып үлем көтәсең? Ничек итеп үткәрергә кирәк вакытны?
Безнең милләттәшләребезнең гомерләре хезмәттә үткән. Алар бүген дә тик торырга күнмәгән. Телевизор карап, ял итәргә утырган минутларда да куллары буш тормый. Урындык исләренә матур төсләрдән түгәрәкләр бәйли. Аларны дусларына, якыннарына бүләк итеп әзерли.
Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды. Инде кире Казанга әйләнеп кайтыйк. Биредә өлкәннәр көне уңайыннан хәбәрчебез Мәликә Басыр урамда очраган өлкән яшьтәге кешеләрдән бу көндә аларга игътибар булу-булмау турында сорашты. Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз.
Әйбәт, менә кутадылар, менә хәзер чәй эчәргә барам, энциклопедия институтына. Очрашырга өлкәннәр белән, дуслар белән, элек кешегән кешеләр белән. Әйбәт мероприятие, әйбәт кирәкле ни.
Ә ни өчен сезне энциклопедия институтына чакырдылар?
Шуннан пенсия чыккан идем мин.
Кем буласыз сез сез?
Хәмидуллин Лерон дигән.
Сез мине ничек кутладылар өлкәннәр көне белән?
Без ничек тә.
Чакырмадылар мине? Кая барасыз?
Муштарига. Шунда барам, мен чакырдылар, әйе. Профсоюз комитеты, республиканский.
Сез кем булып эшләдегез?
Ну, элек мен председатель правком булып эшләдем.
Кайсы оешмада?
Татхим ремонтта. Ул юк инде хәзер, хай оргсинтезгә керде инде хәзер. Элек отдельная организация, Татхим ремонт, шуның председателе идем. Бергә эшләгән иптәшләр инде. Хәзер дә эшләр әле күбесе. Ну, мен хәзер ялда, аяк авыр, аяк инвалид.
Я булдым, бер кая да бармадым. Мин школада эшләгән. Алар җыйганнар. Бик әйбәт. Концерт биргәннәр, угощение әйбәт. Мин бармайм. Юдина да эшләдем.
У нас преподаватели музыкального училища, которые проработали очень много лет в музыкальном училище, поздравили замечательно. Мы прослушали великолепный концерт юных музыкантов училища. Концерт прошел на самом высоком уровне.
Мин хуҗалык эшләре буенча директор урынбасары. Бүген ырлар көне, укытучылар көне, өлкәннәр көне белән бүген бәйрәм уздырабыз. Матурна концерты оештырдык. Концерттан соң менә килгән кунакларга чәй өстәл әзерләдек. Хәзер менә алар бергәләшеп үткән көннәрен, үткәндә ничек эшләгәннәрен, бүгенге көнне, киләчәкне искә төшереп бергә сөйләшеп утыралар бәйрәмдә. Мин Әлфия Әхмәтовна Ханбикова.
Кем булып эшләдегез?
Мин 22 елдан бирле монда хуҗалык эшләре буенча директор булып эшләдем. Аннанга кадәр Казанның китап нәшриятендә редактор булып эшләгән идем.
Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр әзерләде.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Китаптан өзекләрне Азатлык радиосы дулкыннарында һәр дүшәмбе көнне тыңлый алырсыз.
Петроградта демократик конференция уздырыла.
Демократик конференцияда катнашкан эсерлар һәм максималистлар гайре рус милли ашчылыкларын яклап чыга. Нәтиҗәдә милләтләр департаменты төзелә. Аның әгъзаларының күпчелеген дә төрле милләт вәкилләре тәшкил итә. Керенский хөкүмәте нигездә бу департаментны һәм шулай ук Киевта төзелгән милләтләр советын таны һәм кабул итә. Ләкин алга таба Русиядә сәяси шуалчыкларның артуы һәм гражданнар сугышы башлануы оешмаларның эшенә киртә куя.
Петроградтагы демократик конференцияда башлыча түбәндәге оешмалар һәм аларның вәкилләре катнашкан. Украина хәрби советы вәкиле Величко, Украина радысы вәкиле Карш, Украина крестьяннар вәкиле Асачи, Милли шура һәм мөселман инкыйлапчы демократлар вәкиле Салихов, Кавказ тау халыклары вәкиле Намитоков, Беларус хәрби советы вәкиле Соболевский, Беларус радысы вәкиле Воронка, Грузия хәрби советы вәкиле Мачабели, Грузия социалистик оешмалары вәкиле Наузубидзе, Яхуди бунт оешмасы вәкиле Абрамович, Польша социалистлар партиясе вәкиле Лапинский һәм Плавский, Армян Дашнакчутун партиясе вәкиле Назарянц.
Рус булмаган халыкларны рус гегемониясенә каршы оештыру мәсьәләсендә иң актив эш алып баручылар халык саны ягыннан руслардан кала икенче урында торган украиннар була. Аларның башлангычы белән 1917 елның 8-15 сентябрьләрендә Киевта рус булмаган халыкларның беренче корылтайы үткәрелә. Аның делегатлары үзәге Киевта булачак Милләтләр шурасы исемле оешманы төзү турында карар кабул итә.
Киев съездында украиннардан тыш беларуслар, латышлар, литвалар, эстоннар, румыннар, грузиннар, руслар, казаклар һәм нигездә Идел, Урал, Карым һәм Кавказ төбәкләрендә яшәүче төрки халыклар вәкилләре катнаша. Шул вакытта Мари Мардва кебек фин-угыр ашлыкларының Себердәге вак этник төркемнәрнең һәм әрмәннәрнең вәкилләре съездга килми. Яңа гына бәйсезлеккә ирешкән Финляндия исә Киев съездына күзәтүче статусындагы вәкилләр җибәрә. Әлбәттә, финнар бәйсезлекне кабат югалту ихтималлыгыннан куркан, шуңа күрә дә Русиядәге сәяси вакыйгаларны зур диккат белән күзәтеп барган. Сез эшендә шулай ук поляклар да катнашкан.
Мөселманнарга килгәндә аларның делегациясе дә яхшы ук зур була. Аның составында Хамзаев, Сәйд Әхмәт, Җиханшаев, Гаяз Исхакый, Музаффаров, Озынбашы, Идрисов, Саттаров, Шәшләбиев, Шабанов, Мәликов, Вәзиров, Мибәков, Садыков һәм Рөстәмбәковлар була. Съездда мөселманнарга зур әһәмият бирелә. Президиумга алардан 2 вәкил сайлана. Съезд делегатлары Милләтләр Советын төзегәннән соң үзләре эш мәйданын әзерлей һәм шулай ук Петроградка демократик конференцияга делегация дә җибәрә. Киев съездында рус казаклары вәкилләре катнашуы үзенә бер кызыклы күренеш була.
Рус казаклары һәм мөселманнар. Гәрчә рус казаклары асылда этник төркем тәшкил итмәсәләр дә 1917 елгы инкыйлаптан соң яшәп, үзләренә махсус статус булдыру өчен тырышлык күрсәтә башлыйлар. 15-нче гасырның азагында Днепр, Дон, Идел, Җаек һәм Терек буйларында законнарны үтәүне авыр сынган качаклар, җирсез кешеләр белән һәм башка катламнардан бер төрле кораллы җинаятьче төркемнәр оеша башлый. 18-нче йөздә Мәскәү бу юлбасарларны контроль астына алу максаты белән аларга бер төркем хокуклар биреп, шик сакчылары һәм баскынчылар буларак файдалана башлый. Казак исеме соңга таба күпертелеп, дөньяга таныла, казаклар турында романнар, шигырьләр языла. Бу казаклар православий диненә кергәннән соң үзәк, ягъни Петербург хөкүмәте белән элемтәләре арта, хезмәттәшлекләре ныгый. 1613 елда дон казаклары романовларны тәхеткә утыртырга булышкач, хезмәттәшлек бермә-бер арта төшә.
Казаклык даирәсе киңәя, анда рус һәм украиннардан тыш калмык, казак һәм татар төркемнәре дә керә. Мәсәлән, Ырынбур казаклары составында шактый гына татар нәселле кешеләр булган. Бу мөселман казаклар 1917 елның 24 маенда Ырынбурда 100 делегат катнашы белән хәтта корылтайда үткәрә. Терек казаклары арасында исә Кавказ халыкларының вәкилләре аз булмый. Кубань казакларының күпчелеген украиннар тәшкил иткән.
Русия патшасының сакчы полклары казаклардан килгән була, ләкин алар 1917 елда Николай II-гә каршы чыгалар, революционерлар тарафына басалар. Дөрес, бераздан соң казаклар коралларын социалист һәм коммунистларга каршы бара. 1897 елда үткәрелгән халык санын алу нәтиҗәсендә казакларның саны 3 миллионга якынлаша. Аңлашылганча, рус казаклары яхшы дәрәҗәдә оешкан, бердәм һәм кораллы сәяси көч тәшкил иткән. Араларында мөселманнарның булуы кайвакыт эшкә дә ярап куйган.
Түркияда яшаучы ғалим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инқилабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы үзекне тыңладыгыз. Бу китаптан үзекләрне Азатлык радиосы дулкыннарында һәр дүшәмбе көнне тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укыйда, тыңлыйда, карыйда аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.